așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Iubiți credincioși, iată-ne în duminica a doua după praznicul pogorârii Sfântului Duh, acea ultimă, dacă îi putem spune așa, etapă din planul dumnezeiesc de mântuire a lumii, prin care ne-a pus la dispoziție toate armele pentru a ne putea ridica din viața întinată pe care o duce omenirea. Biserica a rânduit ca în această duminică să vorbim despre chemarea primilor Sfinților Apostoli, despre lumina faptelor bune, dar și despre Sfinții Români. Par a fi o mulțime de teme de abordat, dar ele fac parte dintr-un tot unitar și de aceea, dacă suntem atenți, vedem că ele au o strânsă legătură. Odată cu pogorârea Sfântului Duh, suntem chemați să urmăm vieții Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să fim lumină celorlalți prin faptele noastre cele bune și de această lucrare nu a fost străin nici poporul românesc. Din Evanghelia de astăzi aflăm că Mântuitorul a chemat după sine pe Petru și pe Andrei, fratele său, pe Iacob al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui. Momentul chemării de către Mântuitorul la o nouă viață a apostolilor a fost un moment de schimbare radicală a vieții lor, dar mai ales a fost un moment de aflare, un moment al adevărului, un moment în care aceștia și-au aflat adevărata chemare, adevăratul rost, de care poate nici nu erau conștienți și nici nu-l bănuiau, dar care le fusese hărăzit de Dumnezeu în preștiința și înțelepciunea sa. Obsesia contemporană pentru vocație, acea înclinare naturală către muzică, știință sau artă sau altele, este adânc înrădăcinată în mentalul colectiv și mai ales în școli, dar și în familii. Căutăm să identificăm din timp aceste talente, crezând că succesul nostru depinde de ele. Fiecare persoană are o vocație și este esențial să-și o descopere din timp. Cunoașterea acestei vocații permite o mai bună concentrare a eforturilor, ajutând individul să devină cu adevărat stăpân pe chemarea sa. Așadar, dacă este vorba de o chemare, trebuie să fie și cineva care cheamă. Dar de obicei nu îl identificăm pe acesta, nici profesorii, nici directorii nu știu să-l numească pe cel care cheamă. Cel ce răspunde este cel care are vocația, însă cel care cheamă, dacă nu sunt părinții, nici bunicii, nici străbuniții, în ultimă instanță este Dumnezeu. Așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu a împărțit fiecăruia câte un dar, unora mai mult, altora mai puțin, după cum consideră El de cuvință. Vă amintiți, desigur, de pilda talanților, când stăpânul a dat slugilor 5 talanți, sau 2 talanți sau un talant și fiecare dintre cei care i-a mulțit a fost răsplătit și cel care nu l-a mulțit a fost pedepsit. Dincolo de arte și știință, însă, există o vocație fundamentală a omului care ține de natura sa duhovnicească, fără de care nu se împlinește, și anume slujirea lui Dumnezeu. Evanghelia de astăzi ne dezvăluie chemarea primilor apostoli și care nu a fost o alegere omenească, ci a fost o selecție dumnezeiască. Iisus Hristos i-a chemat pentru a zidi biserica sa, o comuniune a celor botezați ce mărturisesc credința. Exemplul lui Simon, cel redumit Petru, arată cum Iisus a transformat oameni simpli în stâlpi ai credinței, punând bazele unei comunități puternice și statornice. Chemarea dumnezeiască nu a fost o impunere, ci o invitație la libera alegere. Ucenicii lui Ioan Botezătorul, precum Andrei și Petru, au fost întâi îndreptați către Iisus ca milul lui Dumnezeu. Ulterior au primit o chemare explicită, părăsind totul pentru a deveni pescari de oameni, adică aducători de suflete din adâncurile întunecate ale răului. Această abandonare a vieții noastre simbolizează o renaștere spirituală. Modul în care oamenii răspund la această chemare variază. Unii, ca Natanael, răspund cu inimă curată și de îndată chemării lui Dumnezeu și cu multă râvnă și recunosc pe Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu. Alții însă, ca vameșul Zaheu, deși păcătoși, se pocăiesc profund și primesc iertarea. Există însă și cea de-a treia categorie, în care sperăm să nu fim și în care, mânați de interese materiale, ieșuăm în a înțelege mesajul lui Iisus Hristos, ieșuăm să înțelegem chemarea și ne îndepărtăm de viața și de echilibrul vieții. Iisus îi refuză pe cei care îl caută din interes, spunând, lasă-i pe morți să-și îngroape morții, sublinind că atașamentul față de lume înseamnă moarte spirituală. Deci chemarea lui Iisus nu se adresează doar celor curați cu inima și doar apostolilor, ci se adresează tuturor, ea se adresează universal, se adresează copiilor atunci când spune, lăsați copiii să vină la mine, dar mai ales Iisus îi cheamă pe cei împovărați, când îi zice, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Această invitație este pentru fiecare suflet copleșit de griji, neliniști, incertitudini. Apropierea de Hristos cu iubire transformă orice povară într-un jug ușor, aducând eliberare și lumină. Totuși, trebuie să fim vigilenți. Există și chemări nesincere din partea răului, pe care le simțim puternic înăuntru nostru și din cauza cărora putem eșua. Acestea, deși par inofensive la început și ni se prezintă inocente, dacă vizează pofta și hedonismul, duc doar la desfrâu și la lipsă de control. Ele duc la alunecare și la rău. În goana vieții moderne, alergăm neîncetat după succes și roade imediate, doar pentru a descoperi că acestea sunt adesea trecătoare, lăsând în urmă un gol amar. Murim cu privirea ațintită spre realizări efemere și deja năruite, iar odată cu noi se sting și ultimele urme ale eforturilor noastre. Alții vin din urma noastră, repetând grăbit ciclul, culegând și consumând, pentru a pleca la rândul lor cu mâinile goale. Contrastul dintre acest ritm uman frenetic și cel divin este izbitor. Deși uneori pare că la moara lui Dumnezeu macini încet, perspectiva cosmică către care Sfânta Scriptură ne îndeamnă dezvăluie o altă realitate. Ceea ce nouă ni se pare lent se transformă într-o viteză uluitoare la scara istoriei, atunci când privim cu un pas în spate. Dumnezeu poate semăna într-o generație și culege din alta. Adevărul este că Dumnezeu are propriul său ritm perfect calibrat, departe de graba sau lentoarea percepută de om. precum omul care vede întregul câmp, spre deosebire de furnica ce își percepe doar ceea ce vede. Dacă Hristos ar fi adoptat modelul uman al succesului rapid, ar fi ales 12 regi ca apostoli, 12 demnitari, pentru a răspândi Evanghelia cu repeziciune, transformând templele păgâne în biserici prin decrete imperiale. Însă o astfel de împărăție ridicată în grabă pe puterea omenească ar fi fost la fel de efemeră ca toate imperiile lumii. Un stejar smuls din munți și plantat cu forța se prăbușește la primul vânt, pe când tufele mici crescute lent din sămânță rămân neclintite. Cât de înțelept a fost ca Hristos să înceapă de jos cu pescari simpli, nu cu stăpânitori. Alegerea sa de a semăna sămânța adânc în pământ și chiar în bezna iadului a permis o creștere lentă, dar incredibil de puternică. Pomul său a fost zdruncinat, tăiat, săpat la rădăcină, dar cu fiecare lovitură a devenit mai tare, mai hotărât, mai înfipt și mai viguros. Chiar și după 2000 de ani, biserica dă roade dulci, ca și cum ar fi fost sădită ieri. Iisus nu a căutat slavă trecătoare sau aplauze. El a venit ca un prieten și un doctor în bolnița noastră, dorind să ne vindece sufletele. Alegerea pescarilor Petru, Andrei, Iacov și Ioan subliniază exact această abordare. Ei nu erau mari demnitari, ci oameni simpli, cu inimi smerite, gata să lase totul pentru a-L urma. Această abandonare simbolizează renunțarea la viața păcătoasă și deschiderea către o nouă existență îndrumată de Hristos. Dacă alegem să deschidem ușa inimii noastre și să rostim un da hotărât, El intră și ne arată a fi casa lui Dumnezeu și devenim chivot al prezenței sale. Odată intrat în ființa noastră, El cinează alături de noi, iar noi, la rândul nostru, cinăm cu El. Pe Domnul Hristos L-au urmat și L-au primit în viața lor nu doar pescare din Galileea, ci și nenumerați fii și fiice ale acestui popor. Ei și-au dăruit întreaga ființă Mântuitorului, lăsându-ne nouă, drept moștenire, o credință puternică și autentică. Este exact ceea ce auzim în Evanghelia de astăzi, când s-a spus că așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Adică cei ce s-au simțit pe pământul nostru străbun au luminat pe cei din jurul lor și L-au arătat pe Dumnezeu întrupat. Și pentru a cinsti această moștenire spirituală, Sfântul Sinod a luat o decizie istorică la 20 iunie 1992 și s-a stabilit ca, începând cu acel moment și până la sfârșitul veacurilor, în întreaga biserică ortodoxă română, toți sfinții din neamul nostru, atât cât cei cunoscuți, dar și cei neștiuți, să fie numărați printre sfinți și să fie cinstiți conform rânduielilor bisericești printr-o slujbă specială și un acatist dedicat. În vederea cinstirii acestor sfinți a fost instituită această duminică, Duminica Sfinților Români. Această zi de sărbătoare este așezată în calendarul bisericii noastre în fiecare an, fiind celebrată în a doua duminică după Rusalie. Procesul de recunoaștere a sfinților, cunoscut sub numele de canonizare, are o istorie bogată, pornind de la simple liste locale, martirologii, în care erau trecuți cei ce au fost martirizați, dar mai târziu în care au fost trecuți și alți sfinți, apostoli, ierarhi cuvioși, au evoluat cu timpul spre calendare liturgice. În țara noastră, prima slujbă oficială de canonizare în spațiul românesc a avut loc în anul 1517 pentru Sfântul Ierarh Nifon al Constantinopolului. În vremea lui Neagoi Basarab, a doua zi după sfințirea bisericii mănăstirii Curtea de Argeș. De-a lungul timpului, numeroși sfinți daco-romani din primele secole creștine, precum sfinții mucenici Dasius și Emilian, Mărturisitorul, au fost canonizați prin evlavia poporului și înscriși în calendare locale și ale altor biserici. De asemenea, unii sfinți români au fost inițial canonizați de bisericile surori, apoi incluși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, de exemplu, Sfântul Ioan Valahul sau Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești. Chiar și fără o canonizare oficială imediată, mulți creștini cu o viață duhovnicească aleasă, mai ales monahi, au fost cinstiți de popor de-a lungul secolelor. Exemplu fiind Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți sau Sfântul Cuvios Daniel Sihastru sau chiar Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Sfântul Mitropolit Dosoftei al Moldovei a inclus mulți sfinți români în viețile sfinților sale din secolul al XVII-lea. De asemenea, mănăstirile au păstrat memoria unor sfinți precum Cuvioasa Teodora de la Sicla sau Cuviosul Paisie de la Neamț. Un caz notabil pentru regiunea noastră este cel al Sfântului Mare Mucenic Ioacenu de la Suceava, recunoscut imediat ca sfânt după martiriul său din anul 1332 și fiind cinstit pentru numeroasele minuni și pe care îl vom sărbători peste două zile. După obținerea autocefaliei în anul 1885, Biserica Ortodoxă Română a intensificat eforturile de recunoaștere a sfinților români. Un pas major pentru canonizarea sfinților români a fost făcut în anul 1950, sub Patriarhul Iustinian Marina, culminând în anul 1955 cu canonizarea oficială a 8 sfinți români și generalizarea cultului a 6 sfinți cu sfinte moaște în țară. În anul 1992, Sfântul Sinod a proclamat canonizarea oficială a 19 sfinți, printre care și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și Sfântul Constantin Bruncoveanu și fiii săi, și a generalizat cultul la 38 de sfinți autohtoni. Cu ocazia centenarului Patriarhiei Române și a 140 de ani de autocefalie în anul 2025, Sfântul Sinod a decis canonizarea a 16 sfinți mărturisitori și duhovnici români persecutați sau martirizați de regimul comunist, dintre care Sfântul Părinte Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae sau Sfântul Părinte Ilie Cleopa, la care tot poporul român are evlavie. Lista sfinților care urmează a fi canonizați rămâne însă deschisă, pentru că printre noi, neștiuți, datorită cumințeniilor, se nasc, cresc și mor sfinți din familiile și comunitățile noastre. Glasul Mântuitorului care i-a chemat pe cei patru pescari și pe sfinții noștri înaintași ne cheamă și pe noi. Celui ce ne-a arătat iubirea sa se cade să-i răspundem cu iubirea noastră. Pentru aceasta este nevoie să ne desprindem de mrejele unor chemări mărunte, să alugăm din sufletul nostru norul păcatelor și să auzim chemarea de dincolo de veaca Mântuitorului: veniți după mine și să-i răspundem. Așadar, pentru toți cei care flămânzesc și însetează după dreptate, chemarea Mântuitorului Iisus Hristos răsună și astăzi: veniți după mine. Nu ezitați și lăsați în urmă grijile și iubirile vechi. El, Mântuitorul, este singurul nostru prieten și vindecător care ne cheamă ca pe niște bolnavi ce suntem. Să cădem înaintea sa, cerându-i iertare și vindecare, pentru ca sufletele noastre să fie întărite și trupurile curățite spre slava lui Dumnezeu. Încheiem subliniind îndemnul pe care ne-l dă Sfântul Român Ioan Iacob de la Hoseva, care zice: urmează deci pe calea dreaptă strămoșilor celor iubiți, căci iată Duhul lor te așteaptă în țara celor fericiți. Amin.